Biļešu apdrošināšana ir Rīgas kā cilvēkus iedrošināt iegādāties biļetes uz kultūras pasākumiem, nebaidoties, ka dažādu iemeslu dēļ tos varētu arī neapmeklēt. Biļešu paradīzes valdes priekšādātājs Jānis Ķuzulis uzsver, ka pasaulē šāds pakalpojums nebūtu nav jaunums, bet Latvijā to sāk piedāvāt tikai kopš maija.
Šīs apdrošināšanas galvenais mērķis ir nodrošināties pret paša apmeklētāja nespēju apmeklēt pasākumu vai slimības vai kādas citas ķibeles dēļ. Ja pasākums ir pārcelt uz citu vietu vai uz citu laiku un patērētājs nevar uz to vai tam nav vērts uz to ierasties, arī šis gadījums tiek apdrošināts.
Bet ja pasākumu pārceļtā rīkotāja vainas vai valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ, tad darbojas klasiskie patērētāja aizsardzības likumi. Biļetes apdrošināšana maksā 10% no biļešu cenas. Jānis Ķuzulis stāsta, ka Latvijā izpratne par nepieciešamību iegādāties biļetei apdrošināšanu tikai pieaug.
Pēc mūsu informācijas dienesta datiem gan e-pastā, gan telefoniski cilvēki par to interesējas, Nu, pasaules praksē labs rādītājs tiek uzskatīti, ja tiek apdrošināts aptuveni 5% no biļetēm. Šādu rādītāju mēs, protams, vēl neesam sasnieguši, bet esmu pārliecināts, ka esam ceļā uz to.
Arī apdrošināšanas uzņēmuma Baltija Insurance valdes priekšsēdētājs Jānis Lacaus atklāja, ka biļešu apdrošināšana Latvijā ir jauns produkts un to pagaidām iegādājas zem 10% pret faktisko biļešu iegādes apjomu. Lacaus teica, ka ņemot vērā cilvēku jautājumus, vismaz pagaidām šķiet, ka valda ļoti liels aizdomas par biļešu apdrošināšanu, un jautājumi ir dažādi.
Vai seks tad, ja attiecīgi man saslims skaķis un man viņš būs jāved pie ārsta?
Jānis Lacaus skaidro, kādus gadījumus apdrošinātājs sedz.
Vienalga. Vai, piemēram, klients ir aizmirsis, ja, jo skaidrs, kad uz skaistiem koncertiem pasākumiem ir jāpērk ļoti laicīgi biļetes. Vai cilvēks ir sajaucis datumus vai pulksteņus, vai ir aizgulējies un nepaspēj. Mēs neiedziļināmies tenīs apstākļos, bet pēc būtības, ja cilvēks nav bijis koncertā un mēs redzam, ka biļete nav izmantota, tad tas ir apdrošināšanas gadījums.
Jaunā Rīgas teātra pārdošanas daļas vadītāja Dace Tillere stāsta, ka teātra rīcībā nav datu par to, cik daudz iegādājas apdrošināšanu, bet viņas prāt šādi cilvēki nopērk sev sirdsmieru.
Mums labums ir tāds, ka skatītāji ir apmierinātāki. Viņi nejūtās vairs tā, nu, ka viņi pēc un mērķi salīdzinot dārgas biļetes maksā vēl komisijas maksu par biļešu iegādi, un ja pēkšņi kaut kas notiek, tad viņiem ir tāda drošības sajūta, un viņi saņem šo kompensāciju.
Festivāla pozitīvus rīkotājs Ģirts Majors teica, ka biļešu apdrošināšana pasaulē ir ierasts produkts, un tas eksistēja jau krietni pirms pandēmijas. Un arī Latvijā šādam produktam ir nākotne.
Es domāju, ka nākotnē mēs nonāksim, ja tirgus tajā virzienā, protams, kad iet, tad arvien vairāk pasākumu rīkotājs domāja to arī piedāvās, bet, protams, pircējiem jau nu, uzmanīgi skatīt. Jo tur varētu būt ļoti dažādi tie riski, ko piedāvā apdrošināt.
Turklāt apdrošinot biļetes pasākumiem, kas notiek citās valstīs, majors iesaka rūpīgi izpētīt noteikumus, jo katrā valstī tie tomēr atšķiras. Linda Zalāne, Latvijas radio.